гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дату прэзідэнцкіх выбараў могуць назваць 7 верасня. Новы закон для замежнікаў набыў сілу. На 77-м годзе жыцця памёр кінарэжысэр Ігар Дабралюбаў. Муніцыпалітэт італьянскай Генуі надаў праваабаронцу Алесю Беляцкаму ганаровае грамадзянства.
Адразу пасля навінаў. У Мяцку 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты ўвядуць новыя санкцыі супраць Паўночнай Карэі. Мы ўвядзём новыя асаблівыя санкцыі, накіраваныя на продаж і закупкі Паўночнай Карэі узбраенняў і адпаведных матэрыялаў, на закупкі прадметаў раскошы і іншую незаконную дзейнасць. Клінтон разам з міністрам абароны ЗША Робертам Гейтсам знаходзіцца з візітам у Паўднёвай Карэі. Разам яны наведалі дэмілітарызаваную зону, якая падзяляе Паўднёвую і Паўночную Карэі. Раней пасля перамоваў Клінтон з міністрам абароны Паўднёвай Карэі была прынятая сумесная заява пра недапушчальнасць праяваў варажнечы і новых актаў агрэсіі з боку КНДР. Раніцай на Баксанскай ГЭС у Расіі адбыўся выбух. На тэрыторыю станцыі праніклі невядомыя асобы, якія забілі ахоўнікаў, збілі начальніка змены і ягонага памочніка. Пасля гэтага злачынцы прыладзілі выбуховае прыстасаванне ў машыннай залі і падарвалі яго. Усяго адбылося 3 выбухі, адна бомба пазней была абяшкоджаная. Праваахоўныя органы ў якасці асноўнай версіі называюць тэракт. Паводле следства, арганізатары і выканаўцы тэракту ўстаноўленыя. Былы намеснік кіраўніка службы дзяржаўнай аховы Кіргістану Нурлан Тимербаеў здаўся ўладам. Паводле пракуратуры яго абвінавачваюць у забойствах і перавышэнні службовых паўнамоцтваў у часе красавіцкіх падзеяў у Бішкеку. Суд выдаў санкцыю на арышт Тимербаева. Падчас красавіцкіх масавых хваляванняў у Бішкеку загінулі дзясяткі чалавек. Зрынуты прэзідэнт Курманбек Бакіеў атрымаў прытулак у Беларусі. У Сантьяга на 94-м годзе жыцця памёр былы генеральны сакратар камуністычнай партыі Чылі Луіс Карвалан. Пасля вайсковага перавароту, здзейсненага ў верасні 1973 году генералам Агуста Піначэтам, Карвалан быў арыштаваны. У Савецкім Саюзе была разгорнутая шырокая кампанія зваротаў грамадзянаў і арганізацый з заклікам вызваліць Карвалана. У 76-м годзе Карвалан быў абменены на савецкага дысідэнта Владзіміра Букоў. Пазней Карвалан вярнуўся з СССР у Чылі. Сёння раніцай адбылася эксгумацыя меркаваных парэшткаў Нікалая Чаўшэску і Елены Чаўшэску. Эксгумацыя прайшла на просьбу радні расстраляных у 89-м годзе румынскага дыктатара і ягонай жонкі. Родныя расстраляных сумняюцца, што цела Нікалая і Елены Чаўшэску былі пахаваны на вайсковых могілках Генча у Бухарэсце. Урад Філіпінаў распарадзіўся распыляць у небе ёдзістае срэбра, каб выклікаць штучны дождж непадалёк ад галоўнага вадасховішча Ангат. З пачатку года вада практычна цалкам выпарылася з гэтага вадасховішча, якое забяспечвае вадой сталіцу Філіпін Манілу. Па словах міністра грамадскіх працаў, калі ў бліжэйшыя дні не будзе дажджу, вады хопіць усяго на адзін месяц. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз гадзіну. Чытайце нас таксама ў інтэрнэце.